السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah. Sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya, yang bertauhid untuknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan iman dan juga amal. Sebuah tema tentang kewajiban mengimani perbedaan antara muslim dan muslimah, antara ar-rajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya. Allah menjadikan kita laki-laki dan di antara kita perempuan. Allah telah membedakan antara laki-laki dengan perempuan dengan berbagai macam perbedaan, di samping banyaknya persamaan. Perbedaan itu bisa kita dapatkan dalam hal yang bersifat jasadiyah, bersifat fisik. Begitu pula dalam hal yang bersifat maknawiyah atau psikis. Dalam hal badaniyah, jasmani. Dalam hal nafsiyah atau kejiwaan. Perbedaan itu ada yang bersifat kauniyah, penciptaan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi susunan tubuh yang berbeda. Dengan anatomi dan fungsi yang berbeda pula. Bahkan susunan otak, saraf-saraf yang ada di dalam otak antara laki dan perempuan juga berbeda. Subhanallah al-azim. Begitu pula perbedaan itu bisa kita temukan di dalam hal-hal yang bersifat syar'iyah, ketentuan-ketentuan hukum Islam. Walhasil intinya, perbedaan antara laki perempuan di dalam Islam itu adalah merupakan sebuah fakta yang sabit, yang tetap. Qadaron wa syar'a. Baik secara takdir Allah, penciptaan Allah, maupun dalam hal hukum Allah. Hissan wa aqla. Hissan, baik bisa dilihat oleh panca indera sebagai sebuah fakta yang empirik, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Wa aqlan, dan dengan akal atau rasio kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini, semua perbedaan ini yang tadi kita sebutkan sebagai sebuah fakta yang tidak mungkin dipungkiri, sebuah ketetapan Allah baik dalam takdir maupun syar'inya, telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk manusia dalam dua kubu, dalam dua kelompok, dalam dua macam manusia, zakaron wa unsa. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Allah berfirman, wa annahu khalaqa zawjaini adz-dzakara wal unsa. Dan sesungguhnya Dia Allah yang telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Quran surah An-Najm ayat 45. Kedua jenis manusia, zakar dan unsa, laki dan perempuan, sama-sama tergabung dalam sebuah tugas untuk memakmurkan alam semesta, masing-masing pada bidang yang khusus. Keduanya juga ikut serta dan bergabung di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengabdian ini tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan secara umum dalam agama Islam. Dalam hal tauhid, laki-laki dan perempuan masing-masing dituntut untuk mentauhidkan Allah. Dalam hal i'tikad, dituntut masing-masing laki perempuan untuk meyakini hal-hal yang diajarkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk diyakini. Tentang haqa'iqul iman, hakikat-hakikat iman, isi daripada apa yang harus kita imani, sama porsinya laki-laki perempuan mengimani hal yang sama. Dan kedua jenis manusia ini diperintah oleh Allah untuk islamul wajah, menyerahkan wajah, menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dalam pahala dan siksa, laki perempuan sama porsinya, masing-masing berhak mendapatkan sawab atau pahala dari amal soleh, dan masing-masing berhak untuk menerima iqab, siksaan dari kemaksiatan yang telah dilakukannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula selanjutnya di dalam targhib wa tarhib, di dalam ancaman dan janji Allah. Ancaman Allah disampaikan untuk kedua jenis manusia, laki dan perempuan. Anjuran-anjuran Allah, targhib, anjuran-anjuran Allah, janji-janji baik Allah juga diarahkan untuk kedua jenis manusia ini, laki-laki dan perempuan. Wal fada'il, begitu pula hal-hal yang bersifat keutamaan-keutamaan. Perintah tentang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, perilaku yang baik, semuanya tidak ada perbedaan. Fi umumi tashri, di dalam keumuman hukum Islam, di dalam hak dan kewajiban laki dan perempuan, ar-rajul wal mar'ah, punya kedudukan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka bertauhid kepada Aku, menyembah hanya kepada Aku, mengabdi hanya kepada Aku. Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shaliha, siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik yang melakukan itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam status mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Kami pasti akan memberi kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang bahagia, yang thayyibah. An-Nahl ayat 597. Dari ayat tadi, dari kedua ayat tersebut, ternyata kedudukan Laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama sebagai hamba Allah. Abdullah wa amatullah. Abdullah wa amatullah. Hamba Allah yang mengabdi kepada perintah Allah. Jika Allah memerintah secara umum kepada dua jenis, maka kedua jenis wajib mengikuti seperti yang diperintahkan Allah. Jika Allah memerintah tentang satu hal untuk satu jenis, maka yang diperintah juga harus mentaati dan mengikuti serta tunduk dan pasrah kepada Allah SWT. Sebagaimana status abd atau amah, hamba laki-laki dan hamba wanita bagi Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang melakukan amal soleh, melakukan sebuah amal dari amal soleh yang begitu banyak jenisnya, baik dia itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, sementara dia ketika melakukan itu dalam berstatus mukmin dan mukminah, mukmin atau mukminah, maka mereka itu akan atau pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan Allah tidak akan menzalimi atau mengurangi sedikit pun daripada hak hamba Allah itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah telah menakdirkan, telah memutuskan bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Di dalam sifat jasmaniyah, di dalam susunan tubuhnya, di dalam penampilannya. Dan Allah tatkala menjadikan jenis laki-laki itu adalah merupakan sebuah jenis kesempurnaan dalam hal khalqi, dalam hal penciptaan, dan terdapat di dalamnya sebuah kekuatan, kekuatan tabiiyah, kekuatan alamiah, dan dijadikan wanita itu kurang dari itu dari segi khalqi dan kekuatannya, dari segi penciptaan tubuhnya dan kekuatannya. Begitu pula dalam hal sifat-sifat dan perasaannya yang berbeda. Karena memang wanita dijadikan angkos tadi, lebih kurang ya, atau di bawah jenis laki-laki. Ini secara umum. Karena memang secara alami, secara tabii, Allah telah menciptakan pada wanita itu adanya haid, adanya datang bulan, adanya hamil, kehamilan, adanya irda, menyusui, atau hal-hal yang tersangkut dengan masalah menyusui. Kemudian tarbiyah al-aulad, pendidikan terhadap anak-anak, terhadap generasi berikutnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita terbuat dari dhil'i Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Wanita adalah bagian dari Nabi Adam. Wanita adalah pengikut Nabi Adam. Wanita adalah kesayangan Nabi Adam. Istrinya itu, istri Nabi Adam adalah merupakan kesayangannya. Dan orang laki-laki, Nabi Adam serta anak cucunya dari kaum laki-laki, dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga segala hak wanita, menjaga segala urusan wanita, menjaga, mengayomi, meninfak atau membelanjakan, memberi belanja kepada mereka, kaum wanita. Dan begitu pula kewajiban menjaga keturunan kaum wanita. Karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, itu di antara hikmah mengapa Allah menjadikan berbeda kekuatan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kekuatan jasadiyah, kekuatan badan jasmani, kekuatan akal, kekuatan pikiran, kemudian kekuatan perasaan, kekuatan keinginan, kehendak, kekuatan di dalam melakukan sebuah pekerjaan, itu semuanya berbeda. Dan ini adalah disepakati oleh seluruh kaum ukola, seluruh orang yang berakal. Kedua perbedaan ini ternyata, kedua jenis manusia ini, membawa dampak kepada perbedaan di dalam hukum-hukum syar'i yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua jenis dan kepada masing-masing jenis. Hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kesiapan masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan kekhususan masing-masing, dan kedua-duanya antara mukmin dan mukminah, ar-rajul wal mar'ah, ini saling ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong supaya hidup ini menjadi sempurna. Kehidupan ini bisa dicapai dengan kebahagiaan, dengan kesempurnaan, karena saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha alim, maha khabir, yang maha mengetahui detail segala persoalan, telah menciptakan wanita begitu rupa berbeda dengan laki-laki dengan sifat-sifat khasnya, lemah lembut, indah, dan selalu memiliki perhatian kepada rumah dan hal-hal yang ada hubungannya dengan urusan rumah tangga, mendidik anak ataupun mengatur segala yang ada di sana. Karena itulah benar sebuah ketetapan bahwasannya laki-laki dan perempuan diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah melalui ucapan Imran, ucapan istri Imran yang diceritakan oleh Allah, walaisa dzakarukal unsa, sebuah ketetapan yang doruri, yang mendasar, asasi, a priori, tidak perlu kita berpikir secara alami, tanpa duduk di bangku pendidikan pun orang akan faham, walaisa dzakarukal unsa, dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam surah Al-Imran ayat 36. Subhanallah, maha suci Allah yang maha mencipta dan maha bijak dalam ciptaannya dan di dalam hukum-hukumnya. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, hanya milik Allah penciptaan dan segala urusan. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur segala-galanya. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul Alamin, penguasa, pemilik dan pencipta alam semesta. Al-A'raf ayat 54. Begitulah ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dalam penciptaan, kauniyah, qadariyah, dalam penciptaan, dalam takdir, dan juga kehendak Allah untuk memberi masing-masing dengan sifat yang berbeda. Begitu pula kehendak Allah di dalam hukum-hukum syar'inya, di dalam perintah dan larangan-larangannya, dalam tasyri. Supaya kedua kehendak Allah, kehendak kauniyah, kehendak yang bersifat penciptaan dengan kehendak diniyah syar'iyah, kehendak agama dan hukum Allah ini bertemu. Secara penciptaan itu fitrah. Hukum Allah yang ditetapkan dalam Islam itu adalah fitrah. Nah, kedua fitrah ini bertemu, kedua kehendak Allah bertemu untuk mewujudkan maslahah, kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk memakmurkan dunia, memakmurkan alam semesta agar kehidupan benar-benar teratur dengan hukum yang satu. Baik kehidupan seorang individu, seorang muslim, muslimah, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan umat manusia, atau masyarakat insan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa contoh hukum-hukum yang khusus dan dikhususkan oleh Allah untuk salah satu jenis. Allah tidak menyamaratakan, tetapi Allah membedakan. Di antaranya adalah an-narijal qawwamuna 'alan nisa. bahwasanya kaum laki-laki itu di dalam Islam, di dalam hukum Allah, adalah merupakan pemimpin di atas kaum laki-laki, atau pemimpin kaum perempuan afan, pemimpin kaum wanita di dalam rumah tangga, di dalam menjaga, memelihara, di dalam mengayomi, dan untuk menjaga kehormatan, di dalam menolak segala hal yang tercela dari rumah tangga, di dalam memperjuangkan kemaslahatan daripada rumah tangga kaum wanita. Kaum laki-laki adalah qawwamu, para pemimpin di dalam rumah tangga. Karena itu oleh Allah diwajibkan, atau mungkin karena kaum laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah dan yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitat hafizat lil-ghaib bima hafizallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, di atas kaum wanita. Sebab Allah telah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki telah berkewajiban memberi infak dari harta-harta mereka. Karena itu, wanita yang salihah adalah wanita yang qanitah, yang taat. Taat kepada suami, taat kepada orang laki-laki, kepada suaminya. Hafizat, dan menjaga segala apa yang menjadi amanah pada diri wanita, khususnya lil ghaib, ketika suami sedang tidak ada. Semua itu dilaksanakan bima hafizallah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ar-rijal qawwamu. Qiyam, qiyamur rijal. Lafaz yang lebih sahih itu qiyam daripada qawamah. Al-qiyam, kepemimpinan laki-laki di dalam lafaz Al-Qur'an, akan semakin jelas apabila kita padukan dengan surah At-Tahrim ayat 10. At-Tahrim ayat 10 Allah berfirman, coba kita perhatikan, daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Kita perhatikan lafaz tahta. Daraballahu mathala. Allah telah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir. Perumpamaan yaitu istri Nabi Nuh dan istri Lut alaihissalam. Kedua wanita ini tahta abadain, ada di bawah kepemimpinan kedua hambaku, hamba laki-laki, min ibadina salihai, dari hamba-hamba kami yang soleh. Kedua wanita ini menjadi istri yang berada di bawah tahta. Kata-kata tahta ini perlu kita perhatikan, di bawah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita, dalam hal ini istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan kepada suaminya. Akan tetapi sultan itu, kekuasaan itu adalah ada pada tangan suami. Sehingga wanita pun tidak sejajar statusnya di sini, dalam hal ini, dengan laki-laki. Wanita tidak berada di atas laki-laki selamanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tentang an-nubuwah warisalah. An-nubuwah warisalah, tentang kenabian, tentang kerasulan. Tidak pernah ada nabi dari kaum wanita, sebagaimana tidak pernah ada seorang rasul dari kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahli al-qura." Wa ma arsalna min qablik. Kami tidak pernah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijala, kecuali kaum laki-laki, nuhi ilaihim min ahli al-qura, yang kami beri wahyu kepada mereka. Surat Yusuf ayat 109. Kaum mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang wanita, seorang nabi dari kaum wanita. Begitu pula tidak dari malaikat, tidak dari jin, tetapi dari kaum laki-laki. Itu rasul yang diutus kepada manusia. Nah, begitu pula yang berhubungan dengan masalah nubuah, risalah, masalah imamah, keimamahan, masalah memimpin dalam hal sholat, telah disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya wanita di dalam sholatnya tidak pernah boleh di depan kaum laki-laki. Wanita tidak diizinkan untuk sholat di depan kaum laki-laki. Dan tidak sah apabila wanita itu menjadi imam dalam sholat yang makmumnya adalah kaum laki-laki secara ittifaq. Nah, maka kelanjutannya yang masih sejajar dengan an-nubuwwah wa risalah wal imamah adalah wilayatul am, kepemimpinan yang bersifat umum. Wilayah al-am, kepemimpinan yang bersifat umum. Begitu pula an-niyabah anha, mewakili pemimpin yang umum. Itu juga tidak diberikan kepada kaum perempuan, kaum wanita. Seperti misalkan kedudukan sebagai hakim, qadi, sebagai mudir, sebagai direktur, pemimpin, atau yang lain, atau wilayah-wilayah lain seperti wilayah dalam hal nikah, wali ya, kewalian dalam masalah nikah, itu tidak pernah diberikan kepada kaum wanita. Allah yang memberikan kepada kaum laki-laki. Ini bukan kehendak kaum laki-laki, tetapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi kekhususan dalam banyak hal dari ibadah-ibadah dalam pengabdian kepadanya. Apakah ibadah itu yang langsung kepada Allah ataupun di dalam mengatur dunia, mengatur masyarakat, rumah tangga. Banyak sekali hukum-hukum yang Allah mengkhususkan untuk kaum laki-laki. Seperti misalkan kewajiban jihad, fardul jihad, kewajiban berperang, mengangkat senjata, memanggul senjata sebagai pasukan, kaum laki-laki yang dipilih oleh Allah, yang diwajibkan, dibebani oleh Allah. Begitu pula kewajiban melaksanakan sholat al-jum'ah yang dijadikan fardu itu, sholat jum'ah itu juga bagi kaum laki-laki. Wal jama'at, begitu pula di dalam kewajiban sholat-sholat berjamaah lima waktu. Wal adha, begitu pula hukum adha hanya diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki untuk melakukan adhan dengan suara yang keras, didengar dari mana-mana, sekeras-kerasnya, dengan fadilah yang luar biasa. Wal iqamah, begitu pula iqamah. Dan banyak hal lagi yang sifatnya khusus untuk kaum laki-laki. Misalkan masalah talak, masalah talak, mencerai istri. Allah telah menjadikan talak ada di tangan kaum laki-laki. Ini semuanya ketentuan syar'i, ketentuan Allah. Talak tidak di tangan kaum wanita. Begitu pula masalah nasab. Ini pula ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa manapun yang muslim wajib mengikuti nasab menurut Islam. nasab anak tidak diberikan kepada ibu, tetapi diberikan kepada bapak, dinasabkan kepada bapak, dibangsakan kepada bapak. Dalam hal waris umpamanya, begitu pula secara umum, sekalipun ada perbedaan, secara umum, misalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak anak laki-laki adalah berlipat dua dari hak perempuan. Dua kali lipat dari hak perempuan, dari hak wanita. Begitu pula masalah diat, masalah harta, denda yang harus dibayar kepada seorang laki-laki yang dianiaya, masalah jinayat, penganiayaan terhadap badan, terhadap jiwa. Maka jika kurban dari penganiayaan itu laki-laki perempuan, diatnya juga berbeda. Yang membedakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita, bukan manusia, bukan ijtihad, tetapi begitulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam syahadah, dalam persaksian, Allah telah mengatur ukuran nisab, nisab ukuran saksi, yang mana kesaksian wanita, dua orang wanita adalah sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Begitu pula dalam hal-hal tertentu, wanita tidak boleh jadi saksi. Di dalam masalah ad-dima, masalah darah, masalah pembunuhan, wanita tidak boleh menjadi saksi. Semuanya adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam aqiqah, yang mana bayi laki-laki disunahkan dua ekor kambing yang harus disembelih sebagai aqiqah, dan untuk bayi perempuan adalah cukup atau disunahkan satu ekor kambing. Begitulah, begitu pula masalah khitan, dan banyak sekali hukum-hukum yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan secara khusus ini ditujukan kepada kaum laki-laki dengan hikmah yang pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Allah yang bersifat al-hakim. Dan kadang pula hukum-hukum yang khusus digenakan oleh Allah untuk kaum hawa, untuk kaum muslimah, kaum wanita. Itu pun disesuaikan oleh Allah sesuai dengan hikmah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya mengatakan, walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Di dalam akhir ayat talak, ayat 228 dari surah Al-Baqarah, di akhir ayat Allah berfirman, walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Walirrijal, dan kaum laki-laki itu memiliki derajat ketinggian di atas kaum wanita. Alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijak. Itu semuanya atas kebijakan Allah. Adapun hukum-hukum lain yang berkenaan dengan kekhususan kaum laki-laki yang tidak terkena pada kaum wanita cukup banyak. Akan tapi secara kesimpulan saja bahwasanya segala hukum-hukum yang khusus tadi itu bukan produksi sejarah, bukan produksi manusia, melainkan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya lalu disebarluaskan, didakwahkan, dan dijaga oleh Allah sampai kepada kita semuanya, yang berlaku secara universal, secara umum, menyeluruh, tanpa kenal zaman, tanpa kenal ruang. Karena itu sebagai kasus umpamanya masalah waris, masalah qadhiyah waris, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kaum atau anak laki-laki itu adalah memiliki hak yang berlipat dari anak perempuan. Di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah juga menjelaskan lirijali nasib mimma iktasabu walinisa'i nasibu mimma iktasabna. Bagi kaum laki-laki atau kaum laki-laki adalah berhak mendapatkan nasib bagian dari apa yang telah ia usahakan, dan bagi wanita juga berhak mendapatkan nasib dari apa yang telah mereka usahakan. Tetapi intinya yang ingin saya katakan bahwasanya hukum-hukum yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu, yang khusus laki-laki, khusus perempuan, ini semuanya memberi tiga kesimpulan yang harus kita ingat betul. Baik, mari kita simak bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, setelah kita mengetahui beberapa contoh perbedaan tadi itu, pertama adalah kewajiban iman, mengimani, dan kewajiban menerima akan adanya perbedaan atau dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena memang perbedaan itu merupakan fakta yang bisa dikaji, dilihat, diperhatikan. Perbedaan dalam yang sifatnya hissi maupun maknawi tadi itu, fisik dan psikis. Begitu pula perbedaan dalam hukum syar'i. Kita menerima itu dan harus merelakan. Masing-masing ridho, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam takdir maupun di dalam syarat. Dan perbedaan inilah yang disebut dengan al-adl dalam masalah ini. Inilah ainul adl, adil yang hakiki. Di dalam keadilan yang inilah, maka kehidupan masyarakat manusia akan mencapai puncak kebahagiaan dan ketentramannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi ini yang disebut adil. Adil yaitu imbang, sebuah keimbangan, perimbangan. Sebuah kondisi yang memang Allah menciptakan secara hukum ini adalah al-adl. Ini sesuatu ukuran yang imbang, yang ideal, sesuatu standar yang tidak boleh dirubah, yang harus dijadikan sebagai patokan di dalam kita menciptakan atau membangun sebuah masyarakat. Yang kedua, kekhususan hukum tadi itu memberi pengertian bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah untuk berkhayal atau mengharapkan apa yang telah dikhususkan oleh Allah untuk orang lain. Dalam hal ini dari segi perbedaan yang disebut di atas. Tidak boleh kecewa, tetapi harus ridha dengan hukum Allah dan syariatnya. Ya misalkan tidak boleh, kenapa saya diciptakan laki-laki? Kenapa saya diciptakan perempuan? Karena iri dengan lawan jenis misalkan. Itu tidak boleh, tapi harus ridha. Nah, yang boleh adalah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba itu baik laki-laki atau perempuan, harus memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Ini adalah adab tata krama syar'i yang dituntun oleh Allah untuk atau supaya kita bisa menghilangkan penyakit hasad, penyakit dari iri dan dengki ini. Dan supaya jiwa ini bisa menjadi zakiyah, bisa menjadi bersih, bisa menjadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang mukminah, yang mukmin, yang pasrah dengan qada dan qadar Allah. Karena itu di dalam surah An-Nisa ayat 32 yang tadi kita katakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasabn was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kalian mengharapkan apa yang oleh Allah telah diutamakan, telah diberikan kepada sebagian kamu. Janganlah kamu saling mengharapkan keutamaan yang telah diberikan Allah kepada yang lain. Bagi laki-laki adalah bagian yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan adalah bagian yang telah mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Mohonlah, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari nuzulnya ayat ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Mujahid, yaitu Ummu Salamah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, berkata, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, ayaghzur rijalu wala naghzu? Wa innama lana nisful mirath?" Apakah kaum laki-laki berperang dan kita tidak berperang? Ya, maksudnya itu, mengapa ya Rasulullah? Kaum laki-laki berperang dan kita tidak berperang. Dan kita hanya menerima separuh daripada waris. Begitu ada pertanyaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menanyakan sesuatu yang memang berbeda. Sesuatu yang berbeda lalu menimbulkan sebuah perhatian, lalu ditanyakan oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah, laki-laki berperang, kenapa wanita tidak berperang? Apakah hanya laki-laki ya Rasul yang berperang dan kita tidak? Ya maklum, para sahabiat adalah wanita-wanita mukminah yang begitu haris, yang begitu berkeinginan kuat untuk mendapatkan fadilah-fadilah. Ketika mendengar fadilah syahid di ma'rakah dalam pertempuran fisabilillah, maka tentu kaum sahabiyat mukminah itu merasa iri. Kenapa pahala begitu besar hanya diberikan pada mereka? Begitu pula masalah warisan, kenapa kita hanya separuh? Nah, itu yang membuat Ummu Salamah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, "Wala tatamannau ma faddalallah." Allah menurunkan ayat. Ayat tersebut dalam surah Nisa 32. "Wala tatamannau ma faddalallah." Jangan kalian mengharapkan keutamaan yang telah dikhususkan oleh Allah kepada sebagian kalian. Sebab nuzul ini, asar ini, hau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Imam Ahmad serta Imam Hakim dan lain-lainnya. Sedangkan Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, dalam komentarnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki dengan firman-Nya itu, janganlah kalian itu iri, janganlah kalian itu menginginkan sebuah keutamaan yang oleh Allah telah diberikan kepada sebagian kalian. Dan disebutkan bahwasanya ayat tersebut turun pada kaum wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki yang begitu tinggi. Mereka menginginkan agar punya kedudukan yang sama dengan mereka atau sejajar dengan mereka. Ini keinginan yang tulus, bukan pemberontakan terhadap sebuah syariat. Karena itu diungkapkan dalam sebuah bentuk pertanyaan yang berada. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai sebuah larangan, melarang bagi hamba-Nya untuk mengharapkan dan menginginkan dengan angan-angan yang batil. Lalu Allah mengarahkan dengan arahan yang luar biasa, yaitu was'alullaha min fadlih. Mohonlah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sudah diturunkan secara khusus pada orang sudah, jangan kamu gugat. Jangan kamu mohon. Mohonlah karunia kepada Allah yang memang Allah itu Dzul Fadlil Adzim, memiliki karunia yang agung. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari, setelah Allah melarang hamba-Nya untuk menginginkan keutamaan yang telah diberikan oleh pada yang lain, dan Allah memerintah untuk memohon fadilah daripada-Nya, karena angan-angan tersebut adalah bisa menanamkan rasa hasad pada diri seseorang yang menginginkan, yang nanti akan melahirkan sebuah sikap kezaliman tanpa hak. Demikian komentar dari Imam Abu Ja'far At-Tabari. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga. Faidah yang ketiga atau konsekuensi yang ketiga dari adanya furuq, fawariq, perbedaan laki perempuan tadi itu. yaitu apabila larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan dengan nas Qur'ani tadi itu diarahkan kepada orang yang hanya sekedar menginginkan, hanya sekedar mengharap, menginginkan, itu sudah dilarang oleh Allah. Nah, bagaimana terhadap orang yang memang mengingkari perbedaan-perbedaan syar'i antara kaum laki-laki dengan kaum wanita? Bahkan mereka mengajak untuk membongkar atau merekonstruksi, menyusun kembali hukum antara laki dan perempuan karena didasarkan kepada ketidakpuasan terhadap perbedaan itu. Dan mereka melancarkan sebuah gerakan yang disebut dengan al-musawah, tahrirul mar'ah, pembebasan wanita atau emansipasi wanita. Mereka mengajak ke sana, mengajak disamakan, disamaratakan laki dan perempuan. Tentu saja ini adalah sebuah nazariyah ilhadiyah, sebuah teori yang ingkar kepada syar'i, teori yang mengajak kepada kekufuran. Karena teori ini, ajakan ini berarti menggugat terhadap kehendak Allah. Karena teori ini, ajakan ini berarti menggugat terhadap kehendak Allah. Baik kehendak Allah takdir maupun kehendak Allah tasyri. Allah secara takdir telah menghendaki wanita dan laki-laki berbeda, baik secara fisik dan psikis. Tetapi kenapa kemudian diingkari dengan menginginkan mereka berdua harus sama rata, harus sama, sama tinggi, sama rendah? Begitu pula kenyataan, hukum Allah telah membedakan dalam banyak hal sesuai dengan bidang-bidang yang memang secara fitrah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kesiapan jasmani masing-masing. Nah, kalau itu diingkari berarti mengingkari takdir Allah dan mengingkari tasyri Allah. Padahal perbedaan antara laki perempuan dalam banyak hal, dalam bidang-bidang hukum, adalah bersifat qat'i, telah dipastikan, telah ditentukan Allah secara pasti, secara yakin. Tidak mengandung lams, tidak mengandung kesamaran, ataupun tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Seandainya apa yang mereka sebut dengan musawah, al-musawah, emansipasi wanita seperti itu benar-benar terjadi di dalam banyak hukum yang hukum itu memang asalnya berbeda, tentu ini adalah merupakan sebuah gerakan pengkhianatan terhadap fitrah. Hal tersebut adalah merupakan pengkhianatan kepada fitrah, pemutarbalikan kebenaran, dan ini adalah merupakan suatu kezaliman yang nyata. Ini adalah ainul zulm, ya ini yang kezaliman itu. Zalim terhadap al-fadil, terhadap yang kuat, dan zalim terhadap al-mafdul, terhadap yang lemah. Bahkan zalim terhadap kehidupan umat manusia. Sebab dengan menyamaratakan berarti akan mengurangi yang kuat dari segala kemampuannya, dari segala haknya, akan mengurangi hak-haknya, buah dari kekuatan-kekuatannya. Dalam hal ini adalah mengurangi hak dan medan gerak kaum laki-laki. Di pihak lain menzalimi si wanita, kaum wanita, karena berarti itu sama saja dengan mengajak wanita dibebani dengan beban di atas kemampuannya yang memang Allah sudah menakar, sudah ditakar. Mengajak wanita dibebani lebih berat dari kemampuannya. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi di dalam hukum Allah yang maha hakim, di dalam syariat Allah yang ahkamul hakim. Karena itulah di dalam Islam wanita itu yang memang lemah, punya tabiat yang lemah, kaum yang lemah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukum syariatnya. Yang dengan begitu Allah berharap bahwasanya kaum laki-laki melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu terhadap kaum wanita supaya bisa yang lemah bisa menjadi terayomi. Dan memang suatu yang memprihatinkan, yaitu kalau tadi sudah kita ketahui umpamanya sebagaimana perbedaan yang ada dalam kasus miras atau waris, itu adalah satu kasus yang memang mengundang sebuah pertanyaan, mengapa kok berbeda? Bisa mengandung sebuah pertanyaan. Sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ternyata semenjak itu masalahnya sudah beres dan tuntas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kemudian diberi solusi was'alullaha fadlan. Sudah semenjak itu tidak ada. Tidak ada sama sekali permasalahan yang muncul, masalah ketentuan waris tersebut. Sampai berabad-abad lamanya, sampai zaman sekarang baru kemudian muncul sebuah kasus yang berbeda daripada kasus zaman awal. Kalau zaman awal pertanyaan dari Ummu Salamah adalah sebuah pertanyaan istifham, minta keterangan, minta difahamkan. Tapi kalau sekarang tidak. Itu adalah pertanyaan yang bersifat istingkar, mengingkari, lalu berusaha mencari solusi dan alternatif baru dari luar syariat Allah dan Rasul. Ini adalah muncul kebanyakan di sebagian atau di kalangan pemikir Muslim. Mereka Muslim, mereka mengimani ayat ini, mereka mengimani sunnah, mengimani hukum. Akan tetapi ketika mereka telah menggunakan cara tafsir model lain, tidak mengikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama menafsiri ayat-ayat itu, sehingga kesimpulannya lain. Sehingga kita sering mendengar ada beberapa kaum muslimin yang menggugat ayat waris, mungkin sebagai sebuah pintu masuk karena dianggap itu adalah dari kacamata sosial kok kurang adil, sehingga itu mulai mereka gugat. Yang nanti yang digugat bukan hanya itu. Itu semuanya mereka bungkus dengan berbagai macam istilah-istilah yang menyihir orang. Karena dibungkus oleh mereka dengan istilah-istilah ilmiah. Nah, di dalam memahami ayat-ayat tadi itu yang semestinya sudah final bahkan bersifat qat'i, mereka menggunakan sebuah metode, sebuah cara menafsiri dengan metode yang disebut kontekstual. Ya, kata mereka, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pembagian semacam itu sudah adil untuk konteks zaman itu, untuk waktu itu. Tetapi untuk zaman sekarang maka itu tidak adil, tidak relevan lagi, kata mereka. Nah, ikhwan fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keprihatinan kita tentang adanya gejala-gejala inqilabul mawazin, gejala jungkir baliknya timbangan dan takaran. Yang mestinya kepala itu ada di atas, dijungkir di bawah. Kemudian kaki di atas. Yang semestinya keimanan itu adalah merupakan sebuah pujian. Mereka sebut keimanan, dalam hal ini iman apa adanya, itu adalah sebuah kemunduran. Sedangkan nifaq atau syak atau meragukan terhadap ayat-ayat dan hukum tadi disebut sebagai sebuah kemajuan. Sungguhan. Wallahu musta'an. Nah, maka kita sebagai muslim dan muslimah harus kembali kepada status kita semula, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah di dalam memahami, menafsiri dan mengamalkan hukum-hukumnya yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hukum yang bersifat umum, menyeluruh, universal, berlaku untuk di segala ruang dan zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keprihatinan tentang adanya gejala-gejala tadi itu sudah pernah disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Mahmud bin Muhammad Syakir ketika mengomentari perkataan Imam Tabari. Imam Tabari yang kita sebutkan di atas. Maka Syekh Al-Allamah Mahmud bin Muhammad Syakir mengatakan begini. Di dalam masalah ini banyak sekali orang itu yang mengikuti syahwat, mengikuti hawanya, hawa nafsu, membahas, mempermasalahkan, menggugati. Mereka telah mencampur aduk pemikiran-pemikiran dengan pemikiran yang keruh, yang tidak bersih. Dan mereka tidak akan bisa bebas dari pemikiran-pemikiran yang rancu, ganjil dan menyimpang ini kecuali dengan niat yang shodiq, dengan niat yang jujur untuk mencari kebenaran. Tetapi itu tidak cukup. Kata beliau, wabil fahmi sahih, dan dengan pemahaman yang benar li tabiati hadal basar, terhadap tabiat manusia ini. Dan harus pula memahami secara benar terhadap din, terhadap nas-nas syar'i yang telah difahami, diamalkan dan dipraktekkan oleh Rasul dan ditiru oleh seluruh pengikut yang setia. Serta harus mampu untuk mengeluarkan dirinya, membebaskan dirinya dari sikap taklid terhadap umat-umat yang sedang berkuasa. Umat yang berkuasa menguasai di bidang militer, menguasai di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya. Mereka inilah yang membuat opini dan membuat arus. Selama umat Islam atau para pemikir belum bisa keluar dari arus yang dihembuskan oleh kelompok yang menang, kalau zaman sekarang adalah kelompok yang dulu menang waktu perang dunia kedua sampai sekarang. Nah, kalau belum bisa keluar dari pemikiran mereka, tidak akan bisa bersih pemikiran. Padahal pemikiran mereka adalah telah menyebabkan goncangnya dunia, telah menyebabkan terpuruknya masyarakat-masyarakat mereka. Namun alhamdulillah, umat Islam yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diperbaiki oleh Allah segala urusan-urusannya, mereka bisa terbebas dari arus-arus yang menyimpang, kecuali orang-orang yang memang selalu mengekor di belakang mereka, yang tidak memiliki himmah aliyah, tidak memiliki pemahaman yang sahih, tidak memiliki hikmah dalam masalah ini, maka mudah terjerat dan ikut arus ikut arus kebudayaan, arus pemikiran yang memang mereka lontarkan untuk merubah-rubah hukum Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Setelah kita mengikuti sekian keterangan mengenai perbedaan-perbedaan hukum yang khusus menyangkut laki-laki dan menyangkut perempuan, maka kita bisa juga menarik sebuah kesimpulan bahwasanya sebenarnya di dalam Islam, kalau kita melihat syariat secara utuh, bukan hanya dalam satu kasus waris sendiri bukan, tapi secara utuh, maka ternyata wanita di dalam Islam memiliki nilai yang tinggi dan harga yang sangat mahal. Memiliki nilai yang tinggi dan harga yang sangat mahal. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fadilah atau keutamaan mentarbiyah, mendidik putri, mendidik anak wanita dengan pendidikan yang benar, dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan fadilah yang luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat fa sabara ala la'waihin wa darra'ihin adkhalahu Allahu al-jannah bi rahmatihi iyyahun." Barang siapa yang dikaruniai 3 putri oleh Allah, lalu si bapak ini bersabar terhadap kesusahan-kesusahan yang dia dapati di dalam mendidik anak-anak itu, di dalam membimbing tiga putri itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Sebab rahmatnya bapak itu terhadap tiga putrinya. Maka seorang laki-laki berkata, qala rajul, wa in bintani ya Rasulullah, sekalipun itu dua putri saja ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah menjawab, wa in binta, sekalipun cuma dua putri. Kemudian ada seorang lagi yang berkata, wa in wahida ya Rasulullah, sekalipun hanya satu orang putri ya Rasul. Maka Rasul menjawab, wa wahida, sekalipun hanya satu putri. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentansis, jadi mentakyin, menentukan bilangan tiga putri. Itu pertama, langsung dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menunjukkan, mengisyaratkan puncak dari keutamaan dalam bentuk membimbing tiga putri. Semakin jumlah putri yang dibimbing itu banyak, maka semakin ada kesempatan, semakin ada kemungkinan akan terjadinya berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, kalau kesulitan itu semakin besar dan kesabaran di dalam menanggulanginya juga semakin besar, maka tentu pahalanya Allah SWT akan menjadikan semakin besar. Makanya dikatakan oleh Rasul langsung, mangkana lahu salas banat. Subhanallah, Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan perintahnya seperti ini untuk menunjukkan bahasanya kedudukan wanita itu cukup tinggi dalam Islam, yang wajib diperhatikan oleh kaum laki-laki. Seperti kita katakan tadi, bahwasanya semakin banyak putri yang dibimbing, maka akan semakin mengundang kemungkinan untuk mendapatkan adanya berbagai macam kesulitan. Karena di antara putri, anak perempuan itu ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik atau tidak cerdik, ada yang cantik, ada yang sedang dan seterusnya, ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, ini semuanya apabila seorang bapak itu bisa mengatasi segala-galanya dengan benar, dengan sabar, sampai beres, sampai berhasil, subhanallah. Nah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin akan adanya surga bagi sang bapak yang benar-benar menyiapkan putri-putrinya dengan pendidikan yang sahih, tarbiyah sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita perlu bertanya, apa rahasia? Rahasia dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahasia dari janji Rasul tentang keutamaan mendidik anak itu. Ternyata memang wanita itu idza saluhatil mar'ah saluhatil ummah. Kalau wanita itu salihah, maka umat akan menjadi saleh. Secara khusus anak-anak akan menjadi saleh. Karena begitu agung, begitu besar pengaruh ibu terhadap pertumbuhan dan pendidikan daripada anak-anak yang ada di bawah asuhannya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga sebagai komunitas kecil dalam sebuah masyarakat, Rasulullah mengarahkan supaya kita memilih wanita yang salih, wanita yang terdidik dengan baik, yang telah berhasil dididik oleh bapaknya dengan pendidikan Islamnya yang benar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li'arba' limaliha walihasabiha walijamaliha walidinya fadfar lidhatid din talibat yadak, di dalam hadis Imam Bukhari. Bahwasanya wanita itu yang ada di dunia ini itu akan dikejar oleh kaum laki-laki untuk dijadikan sebagai istri. Itu karena empat pertimbangan. Jadi laki-laki akan meminang seorang wanita itu karena satu atau mungkin semua dari empat pertimbangan. Karena hartanya, karena nasabnya yang baik, orang tuanya yang baik, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Itu saja, tidak lebih dari itu. Maka Rasul kemudian menyarankan, fadfar bidzatid din, maka pilihlah
dengan ukuran agama, jangan karena harta, hasad maupun jamal, tidak dari kecantikan. Kalau tidak kamu lakukan itu, kalau kamu tidak memilih karena agamanya, maka kamu akan hina, kamu akan menyesal, kamu akan menyesal. Taribat ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kehidupan ini indah. Kehidupan itu adalah bahagia. Kehidupan itu menyenangkan apabila wanita soleh. Apabila separuh dari bangsa manusia ini yang berbentuk kaum wanita, bahkan mungkin lebih dari separuh kalau zaman sekarang, mungkin 1:7. Itu adalah kalau salihah maka umat akan menjadi saleh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim, Nasa'i dan yang lain-lainnya bersabda, "Inna dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini sebagainya adalah sebuah keindahan, sebuah kenikmatan yang dinikmati, yang diciptakan oleh Allah untuk dinikmati. Tetapi tidak ada keindahan, tidak ada kedamaian, tidak ada apa namanya kenikmatan, melainkan ada pada wanita yang punya agama, al-mar'atu salihah, wanita yang memiliki agama. Jadi sebenarnya unsur terpenting yang ada pada kaum wanita adalah berada di dalam rahasia agama, berada di dalam apa namanya keimanan dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya akan tercermin di dalam khidmatnya, di dalam pelayanannya kepada suaminya, di dalam tarbiyahnya terhadap anak-anaknya, di dalam kepeduliannya terhadap dakwah dan kelangsungan umat Islam atau dakwah Islam. Akan tetapi apabila wanita tidak salihah, apabila kaum Hawa yang merupakan lebih dari separuh bangsa ini atau umat manusia ini tidak mendapat tarbiyah salihah, tidak mendapatkan tarbiyah sahihah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kaum wanita akan bisa menjadi pemicu, menjadi faktor terbesar untuk keruntuhan sebuah bangsa, runtuhnya sebuah peradaban dan budaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan sepeninggalku setelah aku sebuah fitnah, cobaan yang lebih membahayakan untuk kaum laki-laki daripada kaum wanita. Jadi justru kaum wanita itulah yang menjadi fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Dan wanita yang mana? Wanita yang tidak mendapatkan tarbiyah sahih Islami. Karena itu ini adalah merupakan bagian dari perbedaan kaum laki-laki dan perempuan. Rasul bersabda, wanita fitnah terberat bagi laki-laki. Tidak terbalik, laki-laki fitnah terberat bagi perempuan, tidak begitu. Tapi benar, memang dalam syar'i dan dalam kenyataan wanita adalah fitnah terbesar, terberat bagi kaum laki-laki. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwanya juz 13 halaman 182 menyatakan bahwasanya, "Inna daulata Bani Umayyah kanan kiraduha bisababi hadha al-ja'at al-mu'attar wa ghairi al-asbah." Bahwasanya keruntuhan Bani Umayyah itu adalah disebabkan oleh adanya kerusakan yang ada di dalam masyarakat Bani Umayyah saat itu, yang diantaranya adalah karena kerusakan kaum wanita. Maka pada akhir daripada muhadarah ini perlu kita ingatkan kembali untuk diri saya dan juga untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai konsekuensi dari perbedaan status hukum dalam Islam antara laki dan perempuan. Kalau tadi kita disebutkan oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwasanya kaum laki-laki adalah menjadi pemimpin dan penanggung jawab terhadap kaum wanita, maka kita harus selalu mengingat amanat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki, dan bukan diberikan kepada kaum perempuan. Artinya kaum perempuan itu berada di bawah, tetapi ayat ini adalah kepada kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surat Tahrim ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, istri-istri kamu, nar, dari api neraka. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya, tentu dengan mendidik, merawat, dan selalu mengikuti, dan selalu membimbing, kalau perlu menghukum, jika kedapatan salah. Anak masuk ke dalam kata-kata anfusakum, karena anak adalah dari bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang mukmin, jaga diri kamu, jaga putra-putra kamu. Anak adalah bagian dari bapak, maka dia masuk ke dalam kata anfusakum. Dan anak juga termasuk keluarga, maka bagian daripada ahl wa ahlikum, anak-anak dan istri kamu. Karena itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an di dalam menafsiri ayat ini mengatakan, alimuhum wa adibuhu, ajari putra putri kamu, keluarga kamu, mereka itu keluarga kamu termasuk anak istri kamu, wa adibuhum, dan bimbing mereka. Bukan hanya mengajar, tapi mendidik, diajar, dididik, dibimbing. Maka di antara kewajiban kita, di antara bentuk bimbingan yang baik, yang bermanfaat, adalah tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada di dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah sifat kaum mukminin, sifat kaum laki-laki yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berusaha untuk mendapatkan keturunan yang soleh, generasi muda, generasi umat yang solehah, yang mampu mengemban amanah, yang bisa menciptakan rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin. Maka bukan sekedar usaha hissi, usaha kemampuan insani, akan tetapi mengandalkan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang dirupakan dalam bentuk doa tadarruk kepada Allah. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkan untuk kami, dari istri kami, dari anak keturunan kami, generasi yang menyejukkan mata, generasi yang membuat damai hati, dan jadikanlah kami, ya Allah, kami, saya dan anak keturunan saya, seterusnya, kami sebagai imam, pemimpin, pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini statusnya sama. Status sama. Setiap kalian adalah pemimpin, ra'in, penggembala. Wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Dan masing-masing kalian, laki maupun perempuan, dari pribadi yang ada dalam umat Islam, mas'ul an ra'iyati, akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya di dalam memimpin apa yang ada di bawah kepemimpinannya. Farrajulu ra'i. Nah, di sini kemudian setelah statusnya sama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci bidang daripada tanggung jawab. Farrajulu ra'in fi ahli baiti. Kaum laki-laki adalah penanggung jawab umum terhadap keluarganya, ahlu baitnya, anak dan istrinya, atau setiap orang yang ada dalam wilayah rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan bertanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas itu. Begitu pula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula seorang wanita adalah penanggung jawab di dalam rumah suaminya. Dari sini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita selalu ingat pesan dan wasiat serta kewajiban kita ini yang telah diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan generasi berikutnya disesuaikan dengan watak dan tabiat hukum Allah yang telah ditentukan dalam alam semesta, yaitu perbedaan antara laki dan perempuan, yang dipadukan dan dilandaskan kepada hukum syar'i yang memang membedakan antara keduanya. Mari itu semuanya kita kembangkan, antara satu fitrah dengan fitrah yang lain ini kita temukan, supaya benar-benar tercipta sebuah masyarakat insani yang bahagia sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kita ingat Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun pernah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu dan anak kamu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Karena itu hati-hati terhadap mereka. Nah, termasuk permusuhan anak-anak terhadap ibu bapak adalah karena ibu bapak ini tidak memperhatikan tarbiyah, kurang memperhatikan pendidikan terhadap anak, sehingga nantinya akan menyeret kedua orang tua itu masuk ke dalam neraka. Jadi pada dasarnya adalah yang menjadi musuh terhadap hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi karena ketika ini adalah berhubungan dengan anak dan kewajibannya tidak dilaksanakan, maka seakan-akan akan dia telah terjerat oleh anak itu untuk masuk ke dalam neraka dengan menanggung dosanya. Kemudian berikutnya yang perlu kita ingat selalu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah garis yang sangat tegas, sebuah isyarat yang sangat kuat bahwasanya kedua orang tua, baik laki-laki dengan perempuan yang statusnya sama bertanggung jawab tetapi bidangnya berbeda, umum dan khususnya, maka itu semuanya akan benar-benar mempengaruhi tumbuhnya generasi baru di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di dalam sebuah hadis yang masyhur yang sahih dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawah yuhawidan aw yunassiran aw yumajjisan." Setiap bayi itu dilahirkan oleh Allah ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan membawa kesucian tauhid. Fa abawahu yuhawidan. Maka kedua orang tuanya lah, ibu dan bapaknya yang statusnya sama-sama bertanggung jawab, ini yang bisa menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi dan seterusnya. Begitu besar pengaruh dari lingkungan orang tua, bapak dan ibu terhadap perkembangan dan pembentukan watak dan sifat anak, baik yang putri maupun perempuan, sehingga dikatakan oleh Rasul bahwasanya kedua ibu bapaknya lah yang telah menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dan ada juga yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang insya Allah tidak bertentangan, tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi, yaitu bahwasanya nasab anak itu dinasabkan kepada orang tuanya. Anak pada dasarnya setiap bayi yang lahir dari fitrah dalam kondisi muslim, akan tetapi karena orang tuanya Yahudi maka dia dinasabkan menjadi Yahudi, dihukumi di dunia sebagai orang yang Yahudi pula. Begitu pula kalau orang tuanya Nasrani atau Majusi dan seterusnya. Jadi kedua tafsir tidak bertentangan. Yang pertama menunjukkan kuatnya pengaruh dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan yang kedua menunjukkan bahwasanya nasab anak, hukum anak dinasabkan kepada status agama orang tua di dunianya ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah panjang lebar kita mengikuti uraian-uraian dari ayat Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa sampai kepada sebuah kesimpulan bahwasanya hukum Allah yang ada di dunia ini adalah hukum yang sempurna, hukum yang disesuaikan dengan fitrah. Fitrah Allah di dalam penciptaannya adalah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan syariatnya dengan syariat yang berbeda-beda. Kadang artinya kadang Allah itu menyamakan objek yang sama, kadang membedakan objek yang berbeda. Nah, jadi sebagai umat Islam kembali kepada hukum Allah di dalam alam dan hukum Allah di dalam syara, bahwasanya kenyataan memang fakta manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk Islam, karena Islam adalah taslim, adalah ikhlas, kita adalah pasrah kepada Allah. Apapun yang disamakan oleh Allah, maka kita harus menyamakan, dan apa yang dibedakan oleh Allah, kita harus membedakan. Itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebuah kezaliman apabila antara laki-laki dan perempuan yang memang sebuah makhluk yang memiliki banyak perbedaan itu disamakan, itu adalah sebuah kezaliman dan sebuah kerusakan serta pengkhianatan terhadap syariat yang suci, dan termasuk menggugat kepada keadilan Allah di dalam penciptaan alam semesta ini. Maka untuk melengkapi manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk Islam, karena Islam adalah taslim, adalah ikhlas, kita adalah pasrah kepada Allah. Apapun yang disamakan oleh Allah, maka kita harus menyamakan, dan apa yang dibedakan oleh Allah, kita harus membedakan. Itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebuah kezaliman apabila antara laki-laki dan perempuan yang memang sebuah makhluk yang memiliki banyak perbedaan itu disamakan, itu adalah sebuah kezaliman dan sebuah kerusakan serta pengkhianatan terhadap syariat yang suci, dan termasuk menggugat kepada keadilan Allah di dalam penciptaan alam semesta ini. Maka untuk melengkapi dari keimanan itu, kita harus melaksanakan pendidikan kepada putra-putri kita sesuai dengan hukum yang ada di dalam Islam, baik itu yang berbeda maupun yang sama, semuanya harus kita terima tanpa harus kita rubah-rubah, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang yang terpengaruh dengan penafsiran-penafsiran model barat yang mereka kenal dengan sebuah pemahaman kontekstual yang mengakibatkan berubahnya atau ingin dirubah berbagai macam hukum yang ada dalam Islam, termasuk yang sudah kita sebutkan di atas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya atau ada salahnya, mohon maaf dan mohon diingatkan. Akhirnya mari kita tutup majelis kita dengan kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita manusia itu dijadikan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik dalam watak, sifat, maupun kemampuan berpikir, kemudian segala sesuatu yang bersifat fisik dan psikis, yang itu semuanya kemudian Allah menurunkan berbagai macam hukum yang berbeda. Itu semuanya wajib kita imani sebagai sebuah kesatuan hukum dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk Islam, karena Islam adalah taslim, adalah ikhlas, kita adalah pasrah kepada Allah. Apapun yang di samakan oleh Allah, maka kita harus menyamakan, dan apa yang dibedakan oleh Allah, kita harus membedakan. Itu adalah sebuah keadilan yang karenanya dunia ini dijadikan imbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebuah kezaliman apabila antara laki-laki dan perempuan yang memang sebuah makhluk yang memiliki banyak perbedaan itu disamakan, itu adalah sebuah kezaliman dan sebuah kerusakan serta pengkhianatan terhadap syariat yang suci, dan termasuk menggugat kepada keadilan Allah di dalam